Blaðsíða 18. Í sínagógunni er haldin guðsþjónusta og stendur hún allan daginn. Þangað koma menn til að biðja guðum fyrirgefningu syndana og játa fyrir honum afbrot sín. Einnig leita menn sátta og fyrirgefningar hver hjá öðrum. Sá sem hlýtur fyrirgefningu guðs verður að vera reiðubúinn að fyrirgefa náunga sínum. Fyrrum á dögum musterisins í Jerusalem fór æðsti presturinn inn í helgasta hluta musterisins og færði þar friðþæginga fórn fyrir þjóðina.